Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық халық радио станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Қадірлі тыңдармандар, бүгін әкелер мерекесі, бәріміздің асқар тауымыз болған ардақты тұлғаларымыздың ең қуанышты күні. Сондықтан барлық әкелерімізге мереке құтты болсын айтамыз. Арға сүйер тірегіміз болған ардақты жандар әрқашан аман жүрсін, дендері сау, ғұмыр жастары ұзақ болсын деп тілек айтамыз. Адамның образ көркемдігі күнделікті өмірде өте маңызды мәнге ие. Әрқандай адам өз жан дүниесін сұлулыққа суарып, көңілін кіршіксіздендіріп, санасын сәулеге орай білсе, көркем образдың кейіпкеріне айналатыны ақиқат. Мұндай адамдар өзіне де, өзгеге де мол жақсылықтар сыйлап, маңайын нұрландырып жүреді. Жан дүниесі сұлу, образы өскелең адамдарды барлық адам жақсы көреді. Сосында ондай адамдар кім-кімге де қадірлі болады. Сондықтан да жаны сұлу адамдардың жолы жарқын, ісі ілгері, өмірі бақытты болады. Егер өміріміздің шұғылалы болуын қаласақ, жанымыздың сұлулығын биіктетейік. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой-түрткі айдарынан сіздер бүгін Ардақ Молдасадыққызы жазған «Жан сұлулығы және тән сұлулығы» атты мақаланы тыңдайсыздар. Сымбат сұлулығы адамның жан сұлулығының материалданған формасы. Адам денесі күллі табиғат дүниесіндегі аса кемелді бейнелеушілік. Бүкіл табиғат дүниесінен алғанда адам денесінің сұлулығы дүниедегі аса әсем эстетикалық объектінің бірі. Сондай-ақ ең жоғары дәрежелі табиғат сұлулығы. Дүние жүзіндегі жан иелерінің әрқандайының дене бітімі талғамымыз бойынша әдемілік жағынан адам денесіне жетпек емес. Ал адам баласының өз бойындағы дене сұлулығын тануына және онан ләззат тануына бүкілдей сол адам баласының туадан әдемілікті сүйетін ішкі қасиеті себеп болған. Адам әдемілігінің сан алуан мазмұны бар. Адамдар келбет, мүсін, әрекет, мінез құлық, әдет, әуес, тіпті киім кешек, шаш жасау сияқтылардың бәрінде әдемілікке бой ұрады. Бірақ бір адамның әдемілігі жөнінен алғанда жан сұлулығы ең маңызды мазмұн болып саналады. Адамның мәні қоғамдық қатынастардың жиынтығы. Шынында адамдар қоғамда жасайтындықтан онда идея, мінез құлық, ақыл, мөрал болады. Адам денесінің осы сұлулығы туралы Роден былай деген: «Біздің адам денесінде ардақтайтынымыз оның сондай әдемі сыртқы формасы емес. Қайта адам денесін мөлдіретіп сәуле шашқандай етіп тұрған ішкі нұры деп атап айтқандай, адамның сұлулығы тек сыртқы тұлғасында ғана болмастан, қайта рухани күйі, мінез құлқы, сүйіспеншілігі жағынан да болады. Міне бұл жұрт айтып жүрген жан сұлулығы болады. Бұл өң, киім кешек секілді сыртқы көрікке салыстырғанда әлдеқайда қастерлі. Адамдар арасындағы әртүрлі қатынастар дайым биік өреден шыға бермейді. Адам бойында кездесетін жат мінездер мен қылықтар да әлеуметтік өмірде жиі ұшырап отырады. Бұл жағымсыз құбылыстар эстетиканың сұлулыққа кереғар категориясы, ұсқынсыздық категориясы арқылы белгіленеді. Әсемдікті қабылдау барысында өте-мөте адам әдемілігін қамтыған қоғам әдемілігін сезіне біліп, оның ішкі мінез қасиетіне, рухани дүниесіне айрықша мән беруіміз керек. Егер бір адамның ниеті ізгі болса, онда оның сыртқа бейнеленетін осыған сәйкес келетін реттілік, қарапайымдылық, салауаттылық және халыққа тиімді қимылдары болады. Бұл да біртүрлі форма, яғни тікелей мазмұнның тежеуіндегі, меңгеруіндегі ішкі форма. Ал адамның дене бітімі мен бет әлпеті сыртқы форма болып, адамның көңіл күй ізгілігімен қатысыз көрінеді. Біз адамның тән сұлулығы дегенде бір түрлі формалық ұнамдылығын айтамыз. Адам әдемілігі мазмұн мен форманың бірлігі болуға тиіс. Жан сұлулығы мен тән сұлулығының адам өмірінің мәнді болуында да ролі өте зор. Біз айтып жүретін жан сұлулығы қарапайым ғана адамдардың халық үшін істеген істерінен байқалады. Мұндай өзгерістер Лу Вэнтиннің асқақ жігері мен Лю Хуланның төңкерістік ізгі істерінен де көрініп тұрады. Чин Жоңның «Жер ортаға келгенде» деген шығармасындағы Лу Вэнтинь сипагердің тұрмысы кешкен кешулерінен жастық шағын денсаулық сақтау ісіне арнаған еңбекшіл, ер жүрек, қажырлы қайсарлығынан мәңгі нұр шашып тұратын жан сұлулығын байқай аламыз. Сипагер әрбір көзді емдеп сауықтырған тұста мұның оған қанша зор қуаныш, қаншама зор шаттық әперетіндігін білмейсіңдер қой. Амал қанша мұндай шаттық енді маған мүлде жоқ. Міне бұл хал үстінде жатқан бір көз сипагерінің ойы. Бұдан бір ауру үшін жарық дүниені қайта көрсетуді өзінің асыл арманы, көңілінің жұбанышы, өмірінің қуанышы ете білген асқақ рухы көрініп тұр. Лу Вэнтиннің бойынан кәсіптік мұрал, жауапкерлік, ар-намыс, адамгершілік, отаншылдық қасиеттері байқалып тұрады. Төңкерісшіл Лю Хуланда төңкеріс сөзсіз жеңіске жетеді дейтін берік сенім бар. Бұғау мен қылыш төніп тұрса да тіксінген жоқ, ол қайсар ерікке ие еді. Ешқандай боран шашыннан, жапа машақаттан қорықпады. Халықтың азаттығы ісі жолында өлімді еленқорлы көрмей, өзінің қыршын өмірін қиды. Лю Хуланның қаһармандық образынан біз төңкерісшілердің өскелең жан сұлулығы мен төңкерістік күрес өмірінің шексіз эстетикалық ләззатын терең түсінеміз. Басқа халықтар сияқты қазақ халқы да көне заманнан бері батырлық пен ерлікті ерекше жырлап, сұлулық пен әсемдікке айрықша мән берген, оны сөз өнерімен ардақтай білген, қастерлей білген. Қарайық, көрік пен келбеттің, шынайы сұлулық пен табиғи әсемдіктің тамаша үлгісі Қыз Жібек жырындағы көш суретінен аңғарылады. Осы өлеңді жалғасты оқи түссеңіз, ақын жан сұлулығы, тән сұлулығы қандай болу керектігі жөнінде оқырман жүрегіне жылы тиетін кестелі сөз арқылы оқырманын толғандырып, шынайы әсемдік туралы әркімге ғибрат боларлықтай ой қозғап жөн сілтейді. Ұлы Абай атамызда сұлулық, жарастық, келісімді жырлайтын. Әсет ақын өзінің қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы деген өлеңінде, қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласыз қара көзі нұр жайнайды. Жіңішке қарағасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды, деп өзінің сұлулық талғамы, әсемдік көзқарасы туралы айшықты пікірін оқырманға жеткізген. Міне бұл қас сұлу жөніндегі халықтық таным, халықтық эстетикамен тамырласып жатқан жоқ па? Адамның сымбат сұлулығы, адамның жан сұлулығының материалданған формасы болды. Ондай болса, жан сұлулығы қалай бітімделеді? Жаны сұлу болу үшін ғылми идея, пәк сезім, асыл ақлақ, қайсар жігер, турашыл мінез болуы тиіс. Осыларға мұрат ұйтқы есепті. Сондықтан өмір жөнінде ізгі мұрат болу керек. Жан сұлулығын бітімдеген кезде біз іс-әрекет сұлулығын жетілдіруге көңіл бөлуіміз керек. Өйткені мұрат тек іс-әрекет арқылы жүзеге асады. Іс-әрекет тілдің айнасы, істеген ісінен оны қалай істегенінен бір адамның жан жүйесінің терең түкпіріндегі ынтасы бейнеленеді. Мұнан оның еркімен мінез құлқы көрініп тұрады. Іс-әрекет сұлулығының негізгі белгілері мазмұн жағынан алғанда ізгілік, әділеттілік, адалдық, бауырмалдық және қаһармандық белгілер. Форма, стиль жағынан алғанда мәдениеттік, тәртіптілік, сыпайылық, ашық жарқындық және турашылдық іс-әрекеттер, яғни шын көңілден туған табиғи үндестіктегі іс-әрекеттер сұлулық болады. Бұлардан тыс және де киім кешекті ретті киетін сыртқы көркемдік те қажет. Өйткені киім сұлулығы адамның сыртқы формалық сұлулығын тіке ажарлайды және ашады. Сонымен қабат, адамның ішкі жан сұлулығында жанамалай байқатады. Сонымен бірге жан сұлулығын бітімдеген кезде сөз көркемдігіне көңіл бөлуіміз керек. Сөз көркемдігі адамдардың мәдениеттілігінің, әдептілігінің бейнесі. Ол адамзаттың ғасырлар бойындағы ортақ еңбегінің жемісі. Жиып келгенде іс-әрекет сұлулығы мен жан діл сұлулығы бір тұлғаның ішкі сыртқы әдемілік үндестігі. Осының әр екеуін орындаған адам біршама кемелді, тартымды адам болмақ. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін асқазан жұмысын дәрі-дәрмексіз жақсартудың жолын есте сақтап алыңыздар. Асқазан ішек жолдарының біздің өміріміздегі маңыздылығын сөзбен айтып жеткізу қиын. Алдымен тамақтану, сонан кейін сіңдіру, артынан дәрумендерді және пайдалы заттарды токсиндерден бөліп алу және күн сайын осылай. Өкініш көрай, базарды ащы тұщы қытырлақтар мен кока-кола сынды тағамдар жаулап алды. Ал бұл асқазан үшін адам айтқысыз ауырлыққа келеді. Сондықтан болар асқазан ішек жолдарының қиындықтарынан зардап шегіп, дәрігер көмегіне сүйенетіндердің қатары күн өткен сайын артып келеді. Бүгінде ғылымда 10-ға жуық асқазан ішек ауруы белгілі болған. Ғалымдардың айтуынша, адам жүйесі мен басқа ағзалары асқазанның жағдайымен тығыз байланысты екен. Дұрыс жұмыс істейтін асқазан әдемі тері, дені сау шаш, белсенді зат алмасудың кепілі. Тыңдармандарымыздың арасында да майлы немесе тез дайындалатын тағамдарды жиі пайдаланып, асқазан ішек жолдары ауруларына тап болып жүргендер бар болар. Ендеше пайдалы кеңестер легі сіз үшін. Асқазанға қалай көмектесеміз? Қандай ережелерді ұстану керек? Іш қату, іштің кебуі сынды ішек органдарындағы жағымсыз сезімдердің алдын алуға бола ма? Бірінші кезекте асқазан ішек жолдарының белсенділігі біздің жеген тағамымызбен тығыз байланысты екенін біліңіз. Сондықтан әрбір адамның күнделікті жемектігі пайдалы тағамдардан құралу керек. Кола, дайын кеспе, ащы тұщы қытырлақтар сынды асқазан жауларын тізімдіктен өшіріп тастауға тырысыңыз. Салауатты өмір салтына көшейік. Жұмыс күндеріңіз қалай өтеді? Кеңседе отырасыз ба әлде қимыл үстінде боласыз ба? Бәлкім мүлде жұмыс істемейтін шығарсыз. Үй жағдайында жұмыс істейтіндер бар шығар. Асқазаныңызға арыз айтсаңыз, өміріңіз белсенді емес деген сөз. Ас қорыту жұмысын жақсартқыңыз келсе, күніне тым болмағанда 4-5 шақырым жаяу жүріңіз. Дәрігерлер асқазанның белсенді жұмыс істеуі үшін газдалмаған суды көп ішуге кеңес береді. Біз ішетін тағамдар әртүрлі қорытылады. Бір тағам 30 минут қорытылса, екіншісіне 5-7 сағат керек. Ұзақ қорытылатындарға ет, саңырауқұлақ және құрамында жасұнық бар тағамдар енеді. Ал жиі ішілген су бұл тағамдардың тез сіңуіне жол ашады. Үй жаттығулары мен жаттығу залдары асқазан моторына жақсы жағынан әсер етеді. Сол себепті бүгінгі жегеніңіз қиын қорытылатын тағамдарға толы болса, жаттығу залына қарай асығыңыз. Бұл әдіс тағамның ұзақ уақыт асқазанда тұрақтап қалуына кедергі болады. Ағзаңызды дұрыс жұмыс істеуге тырысыңыз. Күн сайын белгіленген бір уақытта тамақтанып, тазалық бөлмеге тұрақты түрде кіріңіз. Реттілік деген шкафтаған емес, бастада асқазан ішек жолдарында болсын. Асқазан тағамды ылғи бір уақытта қабылдауды үйренсе, қиындықтар сізді айналып өтіп, іш қату немесе іштің кебуі дегенді білмейтін боласыз. Тамақ жеп отырып сөйлеуден аулақ болыңыз. Жүріп бара жатып тамақ жемеңіз. Компьютер не теледидар алдында тамақ жеуге болмайды. Күнде таңертең сағат тілі бойынша 10-15 минут бойы ішіңізді уқалаңыз. Қышқыл сүтті өнімдер мен көкөністерді, жемістерді барынша көп пайдалануға тырысыңыз. Бұл өнімдер тез қорытылып қана қоймай, құрамындағы дәрумендері және пайдалы заттары сізге энергия, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Асқазанға ұнайтын тағамдар: қаймақ, өсімдік майы, жұмыртқа сарысы, нан, сәбіз, қызылша, құрғақ жемістер, көкөністер. Асқазанға ұнамайтын тағамдар: алмұрт, күнбағыс қатпасы, қара шай, кофе, ауыз қуыратын шарап, консервалар, дайын кеспе, газдалған сусындар, орам жапырақ, тым ащы, тым тәтті тағамдар: сағыз, жасыл қызыл бұрыш, пияз бен сарымсақ, піспеген банандар, крахмалды өнімдер. Сондай ақ балықты, етті, сүзбені, жұмыртқаны абайлап жеу керек. Өзіңіз байқағандай, асқазанға аса көп нәрсе қажет емес. Оны пайдалы тағамдарға толтыру, аздап спорт жаттығуларын қосу, жағымсыз әдеттерден арылу, асқазанда сізде ризасыз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Естелікке сақтап қойдың ба? Әлде жақсы арамызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Атаулайдардың кезекті берілімен сіздер картоптан жоғары өнім алудың техникасы туралы сауатты тыңдайсыздар. Егу алдындағы дайындық. Бірінші, жер таңдау. Топырақ қабаты қалың, құнарлы, бос, майда, суаруға қолайлы, ауа өткізуі жақсы болу. Сондай ақ құмайтты жерлердің топырақ құрамында pH мәні үйлесімді, аңыздары жалғасты аударылған, дақылдар алмай кезек егілген жерлер болуы шарт. Бірақ асқабақ, қызыл бұрыш, помидор егілген жерге егуге болмайды. Шамамен 25-30 сантиметр тереңдікте тегіс аударылған болу, дымқылдық сақтайтын, суаруға қолайлы, барана салуға болатын жерлер болу талап етіледі. Екінші, тыңайтқыш беру. Мұбасына аула тыңайтқышынан 2-3 тонна беру. Егу мезгілінде тұқыммен бірге 15 кг вера, 15 кг фосфорлы тыңайтқышты жыралап беру. Картоп тамыр тартып, жер бетіне майсасы шыққан мезгілде бірінші сумен бірге үстемелеп, 10 кг вера тыңайтқыш беру. Өсу жағдайына қарай соңғы мезгілінде жапырақ бетіне 2 фосфорлы калийді бірде 2 рет бүркіп шашу керек. Үшінші, картоп тұқымын әзірлеу. Егіс базарынан қажетке қарай картоптың әр түрлі тұқымын алуға болады. Бастысы, тұқымның құрамында картоптың ұнтақ мөлшері төмен, ерте пісатын теншен ақ картобы немесе сырттан кірген қырыстан бір картоп сорттарын ексе болады. Мұнда теншен ақ картобының қыс жаз маусымдарындағы температураға үйлесуі жақсы. Әдетте әрму жерге сіңдірілген тұқым 200-250 кг-нан, тұқым сіңіргенде 50 кг салмақты өлшем етіп, тұқымды жапырақтап турап егу. 50 грамм мөлшеріндегісін ақтамай ақ көму, 100 грамм мөлшеріндегісін жармалап көму, 150 грамм мөлшеріндегісін жапырақтап турап үшталдан егу сияқты формаларды қолдану қажет. Мұнда көңіл бөлетін бір іс тұқымды ақтап тура егу, туранды жапырақта бірде екі тал тамыр тартатын көзше болу. Ал егу әдісі екі түрлі. Бірі дайындап алған тұқымды жыралап қазып көму, жыра бағытының параллелдігін сақтауға, бағытты өзгертпеуге көңіл бөлу. Топырақтың температурасы 16 Цельсий градустан төмен болмау. Енді бірі парник секілді жылы орында картопты көктетіп алып, тез егу. Жайшылықтағы егілетін уақыттан 40 күн бұрын болса бап келеді. Үйлесімді мезгілде ерте егу. Тұқым сіңірілген тереңдік 10 см болу, топырақ температурасы 6-8 Цельсий градусқа жеткен кезде егу, әрі әр жердің нақты температура ахуалына негізделген жөн. Мысалы, Мори өңірінде сәуірдің аяғы мен мамырдың бас шеніндеген жөн. Мұбасына егілетін тұқым мөлшері. Картоптың егілу тығыздық шамасына қарай тұқымды 50 грамм мөлшерінде жапырақтап турап егенде, шамамен әр мұ жерге 200 кг тұқым сіңіріледі. Әдетте тегістеп егу, жыралап егу, тереңдігі 10-15 см болу, қыр аралығы 50-60 см, түп аралығы 22-25 см болғанда, мұбасынан 4000 не 5000 түп майса өнеді. Тыңайтқыш беру. Негізгі тыңайтқыштарды толықтап, мұбасына мал көңінен 2-3 тонна беру. Тұқыммен бірге берілетін тыңайтқыштардан вера 15 кг, фосфорлы азот 15-20 кг берілсе дәл. Көбінде үстемелеп бергенде өнімі көрнекті болады. Сырттай үстемелеп бергенде картоп өсіп, соңғы мезгілге таяғанда фосфор қышқыл азотты калийдан 200 грамм дайындап, оны 30 кг суға қосып, 7-10 күнде бір реттен жиыны 2 рет картоп жапырағына шашып тұру өлшемді де өнімді есептеледі. Үйлесімді суару. Суаруды жердің құнарлығына, климат жағдайына және картоптың өсу заңдылығына қарай орналастыру. Топырақ дымқылдығы жоғарылау таулы өңірлер 2-3 рет, жазық өңірлер құдық суы арқылы суарылатын жерлер 5-6 рет суарылған жөн. Орта мезгілде көбірек алғашқы және соңғы суын желдірте суаруға көңіл бөлу керек. Картоп майсасы шыққаннан тартып күл ашқанға дейін 30 күн уақыт қажет. Осы барыста үздіксіз арам шөбін отау, топырағын босату, тамырын топырақпен көміп тұру, майсаның шығуына қарай үстеме тыңайтқышты үйлесімде беру, арам шөбін толық отап тұру, су мен тыңайтқышты толық қамдау өлшем етіледі. Дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден сақтану. Картоп өсіп өну барысында түрлі дерттер без мен зиянды жәндіктер пайда болады. Шірік дерті, қара күйе, вирус дерті, жабыспа құрты сияқтылар мол өнім алуға тіке ықпал жасайды. Мұнан сақтану шаралары төмендегідей. Біріншіден, дертке қарсылық қуаты бар тұқымдарды сұрыптау. Екіншіден, теңбіл дерті жоқ картоп тұқымын таңдап егу. Үшіншіден, тұқымды жарып еккен кезде тазалыққа мән беру. Төртінші, өлшемді жарып 50 грамды өлшем ету. Аз болса өсіп өнуіне ықпал жасайды. 5-ші тұқымды алмастырып егу. 6-ші жабыспа құрттан сақтануда әдетте егістік дәрілер істетіледі. Мубасына 25%-дық кунг-фу қатарлы дәрілердің қайсысы болсын, онда 15 мм-ден 30 кг суға араластырып шашып, зиянды жәндікті тежеу қажет. Лайықты мезгілде жинап алу. Атыздағы картоп жапырақтары сарғайып, сояуланып, уақыт толған кезде адам күшін топтап, дер кезінде жинап алу қажет. Жинау барысында жаңбыр суы, күзгі тоң қатарлылар, картоптың бірлік өнімі, сапасы, тағы басқа жақтарына тиімсіз. Сол үшін дер кезінде жинап алу мен ғылыми сақтауды күшейткен жөн. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Жанымды баққа бала, мен өзім сен деп келдім, жоқ менде басқа бала. Әнімнен күліп сезім, жүзіңнен күліп көзім, тартады бір өзіңе, шыдатпай тағатты өзім. Не деген көріпті, жүрегім сезіпті, жас толы жанармен жаныма келіпті. Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңмен қош жүрек қалыспауын.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен лимонды тұрмыста пайдаға жаратуды біліп алыңыздар. Лимонның қабығын ашып, осы қабығын ыдысқа салып, үстіне су құйып, микротолқынды пешке 5 минутқа салып қыздырыңыз. Содан соң пештің ішін сүртсеңіз, жылан жылағандай жылтырап шыға келеді. Қайнаған қызыл жаны турағаннан кейін оның қолға сіңіп қалған қызыл бояуы оңайлықпен кетпейді. Сумен, сабынмен қанша жусаңыз да кетір алмай қойдыңыз ба? онда алдымен лимонды кесіп, қолыңызға жағыңыз. Содан соң жусаңыз тап-таза болған қолыңызға қарап, қызылша ұстағаныңызды да ұмытып кетесіз. Қолайығыңыздың терісі құрғап, әсіресе шынтағыңыз қатпарланып тұра ма, оның да шешімін лимон арқылы табасыз. Бір лимонның шырынын сығып, үстіне бір қасық ас содасын салыңыз. Осы қосындыға мақта малып алып, құрғаған жерді сүртіңіз. Енді бұл да мәселе болмайды. Алма, алмұрт секілді жемістерді ерте турап қойсақ, беті құрғап қалады. Қарайып кетпеу үшін бетіне аздап қана лимон сығындысын себіңіз. Шашыңызды басқа түске боядыңыз ба? Жуған сайын бояу сумен ағып, шашыңыз бастапқы түсіне ұқсап кетуі мүмкін. Бұл мәселенің алдын алу үшін шашыңызды жуар алдында лимон шырынын жағыңыз. Тырнағыңыз жұмсақ сынғыш па? Суға лимон шырынын және өзін салып, бірнеше минут саусағыңызды малып отырсаңыз, тырнақты қатайтып, жақсы қалыпқа келтіреді.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбысқа алған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.